Šodien Itālijā notika kopīga bēru ceremonija 35 bojāgājušajiem no Arkuatas pilsētas. Viņus pieminēja sporta halē, kas uz laiku pārveidot par lūkšanu vietu reģionālajā galvaspilsētā Ascoli Piceno, Itālijas vidienē. Zārka bija izvietoti rindās, starp kuriem arī divi baltā krāsā, diviem bojāgājušajiem bērniem. Vienā no bērnu zārkiem atradās 9 gadus vecās Džūlijas Rinaldo mirstīgās atliekas, kuras jaunākā māsa izdzīvoja zemestrīcē, jo atradās zem viņas un izdzīvoja 16 stundas pirms viņu izglāba. Uz bēru ceremoniju ieradās simtiem cilvēku, bet vēl vairāki simti klusumā stāvēja ārā. Starp ceremonijā klātesošiem bija Itālijas premjers Matteo Renzi un prezidents Sergio Mattarella. Viņš pirms tam bija ieradies Amatričē, pilsētā, kuru zemestrīces skāra vissmagāk un kur bojā gāja visvairāk cilvēku. Piektdien notika pirmās bēres, kuras tāpat apmeklēja simtiem cilvēku. Bojā gājušo skaits 6,2 magnitūdu zemestrīcē, kas kalnē no Itālijas vidienas skāra trešdien no rīta, ir pieaudzis atkal pēc tam, kad drupās atrafta vēl vairāk mirušo. Līdz sestdienas pēcpusdienai bija atraftas 290 cilvēku mirstīgās atliekas. Glābšanas darbi turpinās tomēr vairāk nekā 3 diennaktis pēc zemestrīces atrast izdzīvojušos ir maz cerību, un upuru skaits var pieaugt. Darbus joprojām apgrūtina pēcgrūdieni, kas bojā kalnu ceļus, tiltus un apdraud glābējus. Kopš trešdienas reģionu satricinājuši vairāk nekā 1300 pēcgrūdienu, paziņoja Itālijas civilās aizsardzības pārvalde, to starp vairāk nekā 90 kopš sestdienas pusnakts. Civilās aizsardzības pārvalde arī paziņoja, ka solidaritātes kampaņai caur SMS izdevies savākt vairāk nekā 6 miljonus eiro cietušu atbalstam, divreiz vairāk nekā piektdien. Ziedojumu daudzums krietni pieauga pēc tam, kad pārvalde aicināja iedzīvotājus sūtīt naudu, nevis ēdienu vai apģērbu uz cietušajiem rajoniem. Gaidāms, ka vēl atbalsts būs no Eiropas Savienības fonda, kas paredzēts dabas katastrofas seku likvidēšanai. Itālijas premjers Renzi zemestrīces skartajos reģionos izsludināja ārkārtas stāvokli. Valdība sākotnējai ārkārtas palīdzībai piešķīrusi 50 miljonus eiro. Gaidāms, ka kopumā atjaunošanas darbi izmaksās vairāk nekā miljārdu eiro. Itālijas valdība un varas iestādes gan tikušas kritizētas par to, ka nav spējušas novērst tik daudz cilvēku upurus un seismiski aktīvajos reģionos rekonstruēt namus, lai tie izturētu pazemes grūdienus. Pēc tam, kad 2009. Gadā zemestrīcē netālu esošajā Lakvils pilsētā bojā gāja 300 cilvēku. Gince Moliņš, Latvijas radio.